The coronavirus. This is their new hoax.
We have it totally under control. It's one person coming in from China.
One day it's like a miracle. It will disappear.
And we only have 15 people and they're getting better.
I think we're doing a really good job in this country at keeping it down. Anybody that needs a test can have a test. And the tests are all perfect.
This blindsided the world. I don't take responsibility at all.
Velkommen til en ny episode av Korrespondentene. Mitt navn Mathias Ask, og med meg har jeg som vanlig
Vegard Kvåle
og
Johannes Vorseberg.
Ja, veldig hyggelig å ha dere med. Denne gangen så sitter vi som vanlig i hver vår leilighet i New York, men vi har jo egentlig ikke noe valg. Det koronatider. New York begynner å stenges ned, restauranter, barer, skoler stengt. Det snakkes om at det kanskje vil bli en lockdown om noen dager. Hvordan merker dere at der hvor dere at det nå koronatid? Du kan starte med deg, Vegard.
Nei, det jo et, en merkelig tid. Man føler jo at man lever i en slags unntakstilstand. Det vi blir bedt om å holde oss mest mulig inne, minst mulig sosial kontakt med omverdenen. Det var jo tilløp til litt sånn panikkhamstring her fra enkelte i helga, var det vel, da det først liksom begynte å gå på folk hvor alvorlig dette kunne bli, så var det jo mange som liksom tømte butikkhyllene for dopapir og diverse andre ting. Og du ser jo at det veldig stille i gatene. Det liksom ikke det er ikke så mange mennesker ute. Og alle barer og restauranter jo stengt, bortsett fra de som deler bortsett fra de som da har drivet med sånn delivery, altså levering eller takeout. Så det jo en veldig spesiell stemning.
Du sier det stille, og jeg enig i det, at det føles ikke ut som vanlig arbeidsdag og fullt liv, særlig her på Manhattan. Men jeg synes det var stillere for eksempel etter Sandy, så det føles ikke helt som om alle holder seg hjemme. Eller hva mener du, Johannes?
Altså, nå lever jo jeg litt mer sånn familieliv enn det dere gjør, for no offense. Men det er alt annet enn stille akkurat nå, for mine to barn hjemme hele dagen. Så det jo veldig mye støy fra tidlig i morgen til de skal legge seg. Så her, motsetning litt kanskje til oppfordringen som har vært hjemme i Norge, så blir man jo oppfordret å bruke parkene her, eller det vel oppfordring hjemme i Norge til å komme seg ut i frisk luft. Men det å bruke de New Yorks parker og aktivere ungene. Så nei, men alt har jo vært nede. Jeg var faktisk ute av New York akkurat når Sandy pågikk. Jeg kom tilbake med et av de første flyene som var inn i byen. Så jeg kom ikke før det var gått 36 timer. Så jeg kan nesten ikke si noe på hvordan det var etter Sandy. Men sånn som det nå, så jeg kan nok si meg enig i at det er ikke så rolig. Men det er ikke veldig, det er jo mye mer roligere enn det pleier å være, helt klart. Det er jo ikke en veldig travel by, føler den akkurat nå. Det er jo, ja, og den aktiviteten som normalt sett er, sant? Det er folk er hjemme. Altså, det er jo ikke en, det er jo en by som har en ekstremt stor pågang akkurat nå før påske, og våren som kommer, og ja, det er jo en...
Ja, nei, det mange som rammes, mange bedrifter og så videre selvfølgelig, som rammes veldig tungt. Det den store forskjellen fra Sandy for eksempel er jo at da så var det jo strømbrudd i store deler av byen, og det var folk hadde ikke varmt vann og så videre, så det var jo en annen type situasjon. Nå har jo ikke, nå er det ikke som om folk lider noen nød av den grunn, altså sånne praktiske ting som det er liksom på plass, men det er ja, jeg regner med at du Johannes ser fra, du Johannes håper vel nå da på at det blir ganske mange måneder med sånn barneskrik og sånn hjemme, eller?
Ja, dette er jo min drømmesituasjon det her. Nei, jeg mener det er jo en kritisk situasjon med, men det er jo en påtatt situasjon at vi trenger dopapir, og det er en påtatt situasjon at vi trenger hamstre mat, for å være helt ærlig. Det er jo ikke problemer med matproduksjonen i verden, det er jo ikke problemer med dopapirproduksjonen, det er ikke sånn vi trenger hamstre det, det kan du få lov til å gå ut og kjøpe. Det har ikke vært sånn at de har stengt disse muligheten til å få kjøpt disse tingene, eller for å få det levert noen steds. Det er jo en, det har jo bare gått en slags klikk i hodene rundt omkring. Og det er jo en sånn desperasjon som på en måte går i hjernen, som ja, jeg ble fortalt av en profesjonell her, som sa hvordan vi opp, det slår ut hos oss mennesker i hvilken del av hjernen som bare er, reagerer på instinkt, og hvilken del av hjernen som bare produserer behovet for karbohydrater, og hvordan liksom vi bare handler rett og slett som urmennesker når disse her tingene går opp for oss, men hvordan en da bør egentlig bekjempe dette her instinktet for å liksom ikke gå helt berserk og handle dopapir og hamstre mat når det er strengt tatt ikke er nødvendig. Som ja, så jeg gleder meg til det her på en måte verst. Det går over, og det går opp for folk at så lenge en holder seg hjemme og er liksom oppfører seg innenfor dette de kaller for sosial distansering, så kan vi stå over den verste bølgen, sånn som vi prøver å unngå.
Ja, og det er jo veldig typisk at de supermarkedene hvor folk nå drar for hamstre, det er, og der hvor du ser lange køer, det er Trader Joe, Whole Foods, de litt mer sånn supermarkedene for de rike, mens den lokale bodegaen min, den har alt jeg trenger den. Jeg trenger ikke gå på noe svært supermarked, trenger bare gå på hjørnet.
Jeg så det, jeg så du la ut det, det var nok pasta der til deg.
Det var nok pasta. Det.
Men det er jo litt sånn situasjon i New York, at de fleste bor jo i små, trange leiligheter, og har jo ikke, de færreste har jo liksom mulighet til å hamstre inn store kvanta av noe som helst, ja. Rett og slett av plasshensyn. De fleste er jo vant til å drive med sånne små innkjøp her, og handle mye, og spise mye på restauranter og sånn.
Snakk for dere selv, gutter. Snakk for dere selv. Jeg gifta meg inn i en familie som har vært vel forberedt til Y2K, altså år 2000-smellen, og jeg har vært orientert om at verden kommer til gode når som helst, og Armageddon er rett rundt hjørnet. Så dette her årsforbruket med dopapir, det var faktisk kjøpt inn i november i vår familie. Og pastasaus, det har vi hatt i hus, sånn et årsforbruk, det var kjøpt inn på høsten. Så igjen da, jeg skal jo ikke si at folk overreagerer, sant? Jeg, men nå har jo jeg ikke en liten leilighet i New York målestokk, men jeg har jo ikke en svær bopel i en norsk målestokk heller. Men igjen, det er jo aldri dumt å ha mat i huset som ikke går på dato med en gang. Altså, nå har ikke vi levd under andre verdenskrig, men jeg husker, eller jeg hadde en mormor som, jeg tror ikke det var et eneste besøk i hele min oppvekst der jeg ikke ble fortalt om hvordan det var under krigen. Nå skal du få høre, Johannes, skal jeg fortelle deg, under krigen så var det ikke, og når jeg rydda ut av huset til mormor når jeg var 10 år gammel, for hun skulle flytte, så jeg fant krabbemat som hadde gått ut i 30 år i forveien, som boksmat og så videre, så det var... Det var en annen mentalitet som satt i folk på den tiden, som jeg tror i vår refleks og tankegang i forhold til rasjonering og måtte passe på at ting var ikke så tilgjengelig sånn som det er nå, der vi kan bare bestille alt på døren og ja, slippe å tenke. Nei, ja, mer enn, ja.
Og det er nok noe med å tenke på litt sånn dimensjonene på det som foregår nå også. Det er jo verden har jo ikke opplevd noe sånn akkurat sånn som det som foregår nå. Det jo svært dramatisk og svært det mange det, problemet jo altså, man ser jo alle de ringvirkningene som kommer både i økonomien og i den enkeltes hverdagsliv så det jo veldig alvorlig, og det den der usikkerheten om hvor lenge det varer, og så videre. Og sånn som for enkelte av oss da, så for eksempel denne dollarkursen nå har jo blitt et stort tema, ikke sant? Jeg vet at folk sliter jo på mange ulike områder nå, men for eksempel da norske kroner som har blitt ekstremt svak, det jo noe vi merker veldig godt når vi skal bruke ja, norske kroner i USA. Så det jo, ikke sant, mange, og det bare ett eksempel, det jo mange, mange, mange ringvirkninger på det som skjer nå.
Og det jo sykluser som vi, ja, men det jo sykluser som vi går gjennom i tider ofte. Altså, det var det også på begynnelsen av 2000-tallet, og det var det på slutten av 80-tallet, altså det, når du ser på statistikken til den norske kronen, sant? Så det jo, den norske kronen går jo opp og ned, det gjør han i 10 år, sant? Altså det må han jo på en måte forholde seg til, men så det
jo... Men nå ser man jo sånne dramatiske fall i oljepris og kronkurs, som mer enn det man har sett
tidligere. Det jo forferdeligt. Ja. Nei, og den skal ikke avdramatisere det, jeg er helt enig. Men det jo, det suger. Enkelt og greit. Ja.
Skal vi vri diskusjonen litt mer over på president Trump og hans respons på det her? Nå kan vi nevne nå at Wall Street-børsen har falt kraftig de siste dagene og nå lavere enn den var da Trump ble innsatt. Noe som ganske utrolig, siden den har jo nådd rekordhøyder.
Hva er det siste tallet han ligger på nå?
Akkurat nå, 2 timer før den stenger onsdag, så er den på 19.194.
Wow.
Og det jo et fall på 10.000 poeng på et par dager.
Det jo ikke lenge, det var vel i februar, den var rekordhøy, var den ikke det?
29.000.
Ja. Så det har skjedd ekstremt raskt, det fallet der.
Og hva var han på når Obama ble president i 2009?
Når finanskrisen... jeg sjekket faktisk det i dag, at bunnivået på børsen under finanskrisen var i februar, en måned etter at han tok over, og da var han på litt under 7000.
Ja, 7000.
Så vi jo fortsatt langt unna det bunnivået, men det jo fortsatt et veldig dramatisk fall.
Ja. Ja da, og det jo også noen 10 år siden, sant? Altså det jo, ikke noen 10 år siden, men det jo, ja, over 10 år siden. Så det jo,
Ja, men skal vi snakke litt om hvordan Trump har jo endret mening om denne epidemien, eller pandemien får man vel si, for det ikke mange uker eller dager siden han sa at dette ikke var så veldig alvorlig, men så snudde det.
Han har jo vist en ekstrem inkompetanse i måten han har håndtert denne situasjonen på. Det jo altså han, for det første til å begynne med, prøvde han bare å snakke det bort. Han jo en som en sånn dårlig brukt bilseller som på en måte bare prøver å rosemale alt uansett. Og det jo den taktikken han har prøvd her også, skryte av seg selv, skryte av administrasjonen, samtidig som folk merker at disse testene kommer ikke. Det skjer ikke noe, og Trump sier bare dette kommer bare til å forsvinne på magisk vis, og det bare en bløff, og det bare demokraterne, og det media som overdriver, og det jo, han har jo forsøkt seg på alle mulige unnskyldninger, helt til nå da, mot slutten av forrige uke, hvor virkeligheten så ut til å nå fram til han også på et slags vis, og at de da begynte å foreta disse innstrammingene og nedstengingene av ulike deler av samfunnet.
Det var jo litt det vi snakket om i forrige program, at han ser på aksjemarkedet som hans polling, hvordan han gjør det, så lenge det går bra, så på en måte bryr han seg ikke, så kan det hva som helst skje, og nå har jo bonden falt ut av alt det der, og ja, deretter så, og i tillegg så har jo også på en måte retorikken i Fox News endret seg, så han har jo nå forstått endelig at
Men det, men det jo på en måte at han, han har også drevet en sånn der dobbelt kommunikasjon her på, altså han har hatt de offisielle helseekspertene og sånn som har kommet med sine råd til den amerikanske befolkningen og sånn, og så har Trump samtidig stått rett ved siden av de og sagt det komplett motsatte. Og man har også sett i forhold til markedene og børsen og sånn, måten Trump har snakket om dette på har jo bare gjort, skapt mer usikkerhet. Alle har skjønt ut fra hvordan Trump har snakket at dette er langt mer alvorlig enn sånn han prøver å rosemale det. Og dermed så har man fått en mye, tror jeg, en mye sterkere reaksjon også i børsmarkeder og sånn, fordi alle, ingen har tiltro til at den amerikanske administrasjonen er, har grep om denne situasjonen i det hele tatt.
Men nå har han jo lovet en krisepakke, altså det er en, han har erklært nasjonal krisetilstand, som skulle frigjøre noe sånt som 50 milliarder dollar til flere delstater, så har representantenes hus vedtatt sin egen krisepakke, som skulle sørge for at folk får dagpenger og sykelønn. Den går nå sannsynligvis gjennom i senatet om ikke lang tid, og så har Det Hvite Hus foreslått, i samarbeid med kongressen, at de skal dele ut penger til det amerikanske folk. New York Times melder om at Det Hvite Hus ber om at kongressen bevilger 500 milliarder dollar som skal deles ut til amerikanerne i to omganger. Så det er jo på en side så er det jo ikke i nærheten av det for eksempel den norske stat nå lover i krisepakke til nordmenn, men samtidig så for de av oss som husker hvor mye motstand Obama-administrasjonen møtte fra den fra republikanske politikere da de prøvde seg med krisepakker under finanskrisen, så er det ganske spesielt å se at det nå er flere republikanere, til og med sånn folk som Mitt Romney, som tar til ordet for at man bare burde sende en sjekk på 1000 dollar til hver amerikaner. Eller hva synes dere?
Og husk nå her, så er det jo ikke banker de skal beile ut. Det er jo ikke banker de skal liksom gi pakker til. Det er jo folk som trenger det her, og det er jo noe helt annet. Sant? Det er jo en annen variant for redningspakke det her. Da.
Men, jeg tror folk skjønner. Det virker som om mange etter hvert begynner å forstå hvor alvorlig dette er. Finansministeren Steve Mnuchin, han sa i et møte med senatorene nå tirsdag, var det vel, at det er mulig å se for seg at arbeidsledigheten i USA nå kan komme opp i 20%. Det er jo ekstremt, og det er mulig å tenke seg at her står man overfor en situasjon som ligner på depresjonen på 30-tallet. Dette her er fryktelig alvorlig for amerikansk økonomi, og de må jo gjøre alt de kan nå for å prøve å stoppe det. Og det man ser, har jo sett det også på tonen til Trump de siste par dagene sånn på pressekonferanser, så har han plutselig virket mer som en som han tar det på alvor. Han har på en måte håndtert det til han å være ganske bra, synes jeg, sammenlignet med hvordan han har vært frem til nå. Så, og det er vel det han på en måte, hvis man skal spille på egoet til Trump, som jo er det man alltid må gjøre, så er vel det de har klart å gjøre her. De har klart å på en måte få han til å skjønne at oi, nå kan jeg bli en presidenten som redder USA ut av krisen. Det er vel det han liksom har et håp om å være her. Det er fryktelig trist, men når det gjelder Trump så må veldig mye forstås ut fra hvordan hans ego føler det.
Og jeg tror det er så viktig også for amerikanerne her, er jo å sette vekk politikken her veldig mye. Det har jo vært, det er jo en helt annen tid enn det var i 2008 og i 2000 og tidligere i valgkamper og i politiske klima, altså det er ekstremt nå, helt ekstremt nå, republikaner mot demokrater, men dette handler jo om folks liv og helse og tilværelse, og her handler det om å redde, og nå er det jo nå har han faktisk en mulighet å gjøre noe riktig, og man får jo bare håpe at det riktige skjer, og man har jo sett vår egen guvernør her i New York State, Cuomo, har jo vært veldig verbal akkurat på dette her. Hvordan han har ja, uttrykt seg i forhold til presidenten om hva han skal gjøre. Han har jo sagt at han skal gjøre alt som trengs for å redde liv og, ja, og bruke de ressursene som trengs for å gjøre det som må gjøres både her i New York City og i New York State for å bekjempe ja. Den krisen som er oppe i.
Andrew Cuomo synes jeg har fremstått som veldig god under den krisen her, og han viser jo at han er veldig god til å håndtere kriser. Han fremstår som veldig tydelig og har daglige pressekonferanser hvor han forteller om de siste tallene og hva som gjøres, og han var veldig tydelig på at New York gjør det de kan, men at de trenger minst 5000 sykehussenger i bare i New York City, et par tusen i resten av delstaten, og det klarer ikke han og resten av delstaten å få på plass alene. De trenger hjelp fra federale myndigheter, og de trenger at Trump sender inn hæren, eller i hvert fall de hæren som har ansvaret for å bygge sånne ting, da. Ikke sant, man bare skal ha soldater i gatene.
Nei, det er jo det man står overfor når man er i en krigssituasjon. Altså, det å måtte bygge opp infrastruktur som må gjøres på kort tid når man er i en krisesituasjon. Altså, om det er flom eller naturkatastrofer eller krig, sant, så kommer da forsvaret inn, eller hæren, som du sier, National Guard. Jeg vet ikke helt hvem eksakt som gjør det her, men det pleier vel å være National Guard, eller det Army Corps Engineers, er ikke det det heter her i USA?
Jo.
Som kommer inn og setter dette her opp, og og når man får se på en måte, en er jo ikke så vant med i USA at den har, det ofte er det jo private krefter som går inn og gjør ting, men det å se hva det federale faktisk består i og kan gjøre, og hva det innebærer, sant? Altså det er en, det er jo et ja, merkverdikt, eller hva skal jeg si, det er jo fascinerende når de faktisk får gjort ting, men det er jo en ting som USA ikke har stått så mye om, for de har ikke vært i kriser som de har jo ikke hatt så mye krig på sin egen, på eget land her, sant? Altså, de har vært i mange kriger utenlands, men de har ikke hatt den nøden som de har hatt i Europa når det har vært kriger. Så det i forhold til å drive med helse, altså, som skal snakke om med politikk igjen, altså det med å drive helsevesen i stor skala på den måten som de gjør i Europa og i Kina, ja, og andre ja, store land infrastrukturmessig, så er det ja, det er en helt annen situasjon USA står for nå, som de må takle, og det blir interessant å se hvordan det her blir løst.
Ja, og et av de områdene som ble hardest rammet, eller hvor det ble påvist tidlig smitte av koronavirus, det var i byen New Rochelle i New York, som ligger rett utenfor The Bronx. Og jeg var der forrige helg og snakket blant annet med byens ordfører på telefon, og vi skal høre en liten rapport derfra. På Glen Island har New York State Police tatt oppstilling på den eneste broen inn til øya. En etter en kjører bilene frem til sperringene, og kun de som har ringt på forhånd og fått en avtale får komme inn.
Are you here to get tested? Are you here to get tested, yes?
Hold on, sir, stop. Stop right there. Are you here for testing?
Yeah.
Okay. What I need you to do is you're going to drive over the bridge, keep to the right of the cone, you're going to have your ID out. Okay? Well, once you get over the bridge. But you're going to keep your window up the whole time unless they tell you to close, open it. Okay? Keep it closed. Yep, keep your window closed.
Hundreds of people are being tested every day. I don't know the precise number that's been tested to date. Increased testing capacity is vital. You can't manage what you can't measure. And so being able to have a somewhat better sense of how widespread the virus is important from a broad public health perspective, and also, of course, important in making sure that individuals who test positive receive care that's appropriate for their condition.
New Rochelles ordfører Noah Bramson var en av de første amerikanske folkevalgte som måtte håndtere koronakrisen. I begynnelsen av mars ble det offentliggjort at en 50 år gammel mann hadde blitt smittet, og senere ble det også bekreftet at flere han hadde vært i kontakt med på synagogen Young Israel også var smittet.
I learned about the first case in New Rochelle through contact with a representative of a sister municipality. Following that, the situation really progressed day by day. And so we were in constant contact with state and county public health authorities in order to monitor the spread of the virus, the quarantine of those suspected of having been exposed, and the measures that could be put in place to mitigate and limit the spread.
New Rochelle ble en av de første byene I USA som iverksatte tiltak mot koronavirus. 12. mars ble skoler og restauranter I nærheten av synagogen Young Israel stengt, og Bramson ble kontaktet av både guvernøren og Det Hvite Hus.
We received very strong support from the state. We collaborate and speak with them on a daily basis, more than a daily basis. Keep in mind that a municipality like New Rochelle does not have its own public health apparatus. So we really are very much dependent on state and county authorities to provide us with guidance and direction. The state has established a mobile testing center in New Rochelle, which has greatly increased our testing capacity. They have assigned the National Guard to assist us with logistical challenges like delivering meals to students and delivering supplies to public and community facilities. So we are very grateful for that robust state support. My direct connection with the federal government has been more limited. I did hear from Vice President Pence, which I appreciated, as well as from a representative from the Department of Health and Human Services. But we have worked primarily through the state and the county.
Helt på slutten av intervjuet spør jeg Bramson om hvordan han tror de neste ukene vil se ut for byen hans, men det tør han ikke spå.
I'm not willing to hazard a guess about the next couple of weeks. I think we've learned that this is a very fast-moving situation, and actions which seem forward-looking one day can be obsolete the next day. It's shocking to me that it was only 2 weeks ago that we learned of our first patient. It seems like it was a year. And so I think all of us have to be honest about our inability to make confident predictions, and we have to be prepared to respond flexibly to changing facts on the ground.
Ja, og helt til slutt så må vi jo snakke litt om presidentvalget også. Det var tre demokratiske nominasjonsvalg på tirsdag I Illinois, Florida og Arizona. Ohio ble utsatt etter en liten krangel mellom guvernøren og domstolene. Men for det var mange som mente at det ikke var forsvarlig å ha valg mens det var en slik pandemi. Jeg tenker vi kan bare starte der før vi går til resultatene. Hva mener dere? Burde disse valgene vært utsatt?
Ja, helt klart.
Ja, ja, jeg mener også det. Det jo også kommet rapporter nå om at I hvert fall I Illinois så var det flere problemer med valglokalene, fordi det var frivillige valgmedarbeidere som ikke møtte opp, for eksempel, av frykt for denne koronasmitten. Så det er klart at sånn som situasjonen nå, så det veldig mange konsekvenser som kan komme, både I forhold til eldre velgere, tør de å møte opp hvis de da spesielt utsatt og så videre. Så det skaper en sånn unntakssituasjon som jeg mener at burde ha utsatt valgene, ja.
Ja, nei, det helt riktig.
Og det jo... Situasjonen nå jo at Joe Biden vant valgene I de tre andre delstatene. Flere av dem hadde faktisk høyere valgdeltagelse enn for 4 år siden, men det nok mer fordi det var flere som forhåndsstemte enn at det var mange som møtte opp for å stemme på selve valgdagen. Det får I hvert fall håpe, slik at ikke mange ble smittet. Joe Biden vant klart. Det ser vel nå ut at han kommer til å bli demokraternes presidentkandidat, med mindre noe helt utrolig skjer.
Hans Joe Mentum fullkomment. Han har nå slått ut I full blomst, og vi får en, hva kan vi kalle det? Det liksom Joe Biden I pilotbrillene, som på en måte sier sine ting, liksom litt sånn... Han skyter litt løst her og der, og liksom nå har han bare blitt kandidaten. Det er jo helt fantastisk. Altså, det jo, hvem skulle trodd at han har havnet her nå? Men nå er han.
Men jeg må jo si at han hadde en veldig solid opptreden her I forrige uke, som jeg tror mange satte pris på, hvor han på en måte framsto som, hvor han ga en tale, hvor han fortalte hva, hvordan USA burde opptre i forbindelse med denne krisa, og det sto på det tidspunktet i veldig skarp kontrast til den fumlinga og det tullet som Donald Trump drev med akkurat da. Han var tydelig ærlig om hva som var problemene, og samtidig kunne tilby noen løsninger til amerikanere. Han var veldig god der, og Sanders også, holdt også en lignende tale som også var bra, men jeg tror Biden hadde, ja, den talen der var veldig god, og det er jo egentlig ikke noe, det er nesten umulig å se for seg at Sanders skal kunne ta igjen dette her nå, så det er jo egentlig bare et spørsmål om når han vel skal trekke seg, og der har vi vel allerede hørt at der foregår det diskusjoner i Sanders leiren for øyeblikket.
Ja, og som vi snakket om da dette var et tema med Elizabeth Warren, når det begynner å komme rapporter om at en kandidat vurderer sin fremtid og snakker med rådgivere, så er det ofte et veldig godt tegn på at det begynner å gå mot slutten. Og jeg tror det som er litt frustrerende for Sanders-kampanjen nå, er at det han snakker om, som er at USA trenger et stort offentlig helsevesen, at de trenger gratis utdanning, de må sørge for at amerikanere har et sikkerhetsnett, det har blitt viktigere enn noen gang under denne pandemien. Men så viser jo meningsmålingen at folk stoler på Biden fordi han fremstår som en leder i den krisen her.
Ikke sant? Jeg tror nok det store spørsmålet er jo hvordan Sanders fraksjonen i partiet, om de klarer å bli med på å støtte Biden nå videre, og om Sanders selv også er interessert i dette, eller om de ønsker å fortsette en sånn intern kamp innad de demokratiske partiet videre, uten egentlig å ha noe annet mål enn å spenne bein på Biden og den mer moderate fløyen.
Mm-hmm. Men så hva tror du skjer videre? Altså, nå er det jo en del primærvalg igjen, men mange av dem er jo ikke før om flere uker eller måneder fordi de har blitt utsatt. Det skulle jo egentlig vært et primærvalg neste uke i Georgia. Det er utsatt i lang tid. Så tror du det gjør at Sanders tenker det er ikke så mange primærvalg igjen, jeg kommer ikke til å skade Joe Biden på noe vis, så la meg bare fortsette å drive denne kampanjen og snakke om ting jeg har lyst til å snakke om, eller tror du det vil føre til at han trekker inn årene i stedet?
Ja, nå er det vanskelig å spå. Det kan jo hende at han allerede har trukket seg før denne podcasten er publisert. Men jeg tror jo at han nok vil trekke seg ganske snart. Jeg tror særlig også i og med at USA nå befinner seg i en sånn krisesituasjon, så har han sannsynligvis lite å tjene på å være den som på en måte prøver å være en sånn kranglefant. Det vil være det mest sannsynlige, tror jeg. Men vanskelig å si med tanke på hvor altså, vi vet jo at Sanders, han har jo kjempet for sine saker i mange tiår. Han er en tidvis ganske sta person, så han gir seg jo ikke uten kamp. Men spørsmålet nå er jo, hva skjer når USA befinner seg i en så eksepsjonell unntakssituasjon?
Ja. Nei, Johannes, hva er dine tanker om Bernie Sanders? Tror du vi får en snarlig slutt på hans kampanje, eller tror du dette vil vare en stund til?
Jeg tror han vil holde oss til han får inn sine ting. Han gjorde jo det med Hillary. Så altså, han vil få inn på en måte, han er en forhandler, han gir seg ikke så lett på en måte, men han vil jo støtte opp med uansett hvem som er kandidaten, det har han jo sagt, og det gjorde han jo forrige gang, så han er jo en fair person oppi dette her, tror jeg. Så, men hvor lenge det var, det gudene vet.
Det er jo for eksempel mulig å tenke seg at Biden for eksempel varsler en vicepresidentkandidat om ikke så lenge, som er en progressiv kvinne, som da vil være som på en måte vil være et klart frieri for å få Sanders-velgerne med seg videre, og som kanskje kan bety at Sanders også kan trekke seg tilbake. Men
ja.
Hvem vet?
Ja. Nei, det kommer til å bli en spennende tid fremover, og det er ganske utrolig at dette presidentvalget, som var det viktigste i verden, føltes ut som for to uker siden, og har falt helt i skyggen av koronavirusutbruddet. Mer etter.
Kunne ikke brydde oss mindre om dette valget akkurat nå.
Nei, i hvert fall ikke når det er så avgjort, må det sies.
Ja, ja, virkelig. Ja, da, for all del. Men det virker jo helt sånn. Ja, ja. Men om, det får dere bare finne ut av. Det er ingen som kom på liksom demokratkonferansen eller noe sånt nå. Det er, alle kommer til å være. Neida.
Nei, det blir jo altså, spennende å se om demokraterne faktisk får avholdt landsmøtet sitt i Milwaukee i juli, er det vel? Så det er jo bare 4 måneder til.
Ja. De planlegger i hvert fall for det. Jeg var i dialog med de som driver med sånne akkrediteringer senest for et par dager siden, så de holder på å planlegge det fortsatt. Men, men det er ikke... det er ikke, ja, det, skal, det er vel høyst usikkert hvordan det skal gjennomføres, sånn som situasjonen er nå.
Det var jo han komikeren som sa at alle kandidatene, eller altså på republikanerne og demokraterne sin side, burde bare få koronavirus, og den som overlevde det ble president.
Men det var
en veldig, veldig mørk, vits på Comedy Central.
Ja. Ja, jeg tenker vi runder av der før du kommer med noen flere mørke spøker.
Ja da.
Ja, da. Nei, tusen takk for at dere var med. Tusen takk for at alle dere der ute hørte på oss. Vi er tilbake igjen neste uke. Hvem vet hvordan verden ser ut da? Lykke til videre. Pass på at dere har nok mat og dopapir.
For meg. Nei, dere har nok. Slutt. Alt går fint.
Ja. Vi snakkes neste uke.
Ja. Ha det.